Daniel Sarasua, egunon.
Egunon.
Asko pixatzen du, gitarra txuri horrek.
Ez, egila esan ez. Ez, ez.
Polita da gitarra, eh?
Bai, mila esker berrila da.
Horrein erosi duzu?
Bai, oen dela pare bat hilabete edo.
Bai, ze markakoa da, ze modelokoa?
Lava marka, justu lagun bat dakat orako bat zekana, da kopiatu nion, gustatu zitzaian da.
Txuria da, badu horrela.
Berezi xamarra, zuluak inda hola.
Bai, zuloa da hori edo zulo hori estalita dago, gitarrak duen hori?
Ez, zuloa.
Zuloa da. Baina maten du, lehiotxo beltz bat dela, ez? Gitarra txuri-txuriaren barruan. Oso estetikoa gitarra hori, eh?
Bai, bueno, nahi gustatzen zaite.
Entzun beharko dugu bat pixka bat, ez da?
Berko, bai, bai.
Eba, nahi duzunean.
Beste urte zuabe, tan horke esango zuen irailak amabi baten aurkituko inela da gauzak nola diren ia aztu nuen nola baretzen nauten zure begi berdeak zenbat oroitzen dudan Durangoko festetan Zeko argia zure Espainian uretan Zenbat aldatu diran gauzak urte gutxitan Urrundu ginen eta Ez ere ez da berdina gure kantu gordinak gutxi daude zuabe Bai nork esango zuen Zuen uen zutan erreko inela Ta gauzak nola diren Ia aztu nuen Nola baretzen nauten Zure begi berdeak Zenbat oroitzen dudan Durangoko festetan Goizeko argia Zure Espainian uretan Zenbat aldatu diran Zakurte utxitan urrundu ginen eta ez ere ez da berdina gure kantu gordinak utxik daude zugabe saiatu naizen arren ez zara egunik zu faltan botabe ez ere ez da berdina gure kantu Gordinak utxi daude, ez ere ez da berdina Gure kantu gordinak utxi daude zuabe
Ez ere ez da berdina, bulegoren kanta, hori xaukeratu duzu gaurko elkarrizketa hau abiatzeko. Ez ere ez da berdina zure bizitzan azken urte hauetan, ez da? Gauza asko aldatu dira.
Bai, egia esan, gaina justu kanta honekin, hasi nintzen gaztea, cover, lehiaketan, aurkeztu nintzen lehenbiziko aldiz jendian aurren kantatzen kanta honekin, eta bai, justu nahiko esanguratsua kanta.
Bigarren geratu zinen.
Bai, ni aurkeztu nintzen, pentsatu zetzala presentziala izango, ze aurreko urten COVID-akin dana etxetik intzen, da, zan, ba, nire etxetik kantatzeko lasai. Kontua da, esan ziela, bueno, hartu nindutela, lehenbizi Iruñara junberri izan nintzen, gero honea, zuzenen, eta esperientzi bezala, esan nik erun espero, ni jun nintzen pixka eta probar, eta... Eta oso guztua, esperientzi horrekin.
Eta horrela joan zinen, aprobar, joan zinen baita ere, faktorrekiz, telebista saioko kastinera.
Bai, bai, egia esan, gaina, justu, bueno, gazteako berren indako lagun pila bat inditun, eta oietako batekin dagat bereziki harreman nahiko estua, eta esan zian beha aurkeztuko zala, eta haber nahi nun behakin jun, eta pixkat izan zan hola rebotez.
Besterik gabe, ezta, probatzeko, bai, esperientzia bai, berri bat bizitzeko, eta bueno, da, egun pasa bat egiteko, ezta, eta bai, azkenea zegertatu zen, hartu zintuzten.
Bai, hartu ninduen kastina, bueno, kastina pasata gero, esan zian programan hartu ninduela, baina karo, horrek bermatzaizu lehenbiziko saio bat. Saio hortatik pasatzea oso gutxi. Orduan, ba, horreare, pixkat probatzea zuaz, aber, suertia don, eta hola izan zen, aurkeztu nintzen, eta bueno, pixkat rebotez horrere pasan nintzen berrengo fasea.
Nolakoa da horrelako telebista saioa handi batean parte hartzea, bertako platoetara joatea?
Ba, egia esan da, esperientzi desberdin bat nahiko arrarua ez dakaz zer ikusilik kontzertu bat ematiakin. Kontzertu bat ematen zunen lehenbiziko kantan urduri zaude, laugarrenen ja igual ez. Hor, dakazu aukera bat, kanta bat, gaina jendia doz, zu epaitzen, zu ikusten, eta beste presillo batekin zuaz.
Bai, ze hor, ateratzen zara estena tokira, eta bai. Zu jartzen zara kantari, eta parean dauzkazu epaimaikideak.
Lau, bai.
Lau epaimaikide.
Lau epai.
Eta?
Bueno,
presio handia izango da hori, ez?
Ba, pixkat urduri jartzea, gaina nere kasun nola, azkena izan itzan zuaz, egun osua hor itxoiten, eta urduri jartzea, denborakin gero eta urduri jo, eta pixkate gogorra ez, de, bakizu kanta bat bakarri dakazu, aukera bat dakazu, gaina azkatzu epaile batzuk esperientzia dakenak, eta ridikulu aiten badezu hor gehatuko ala, grabatuta gehatuko ala, orduan alde hortatik pixkate imposatzea dugu, ez denatok bilak. Ni kanpon gehatu nintzen, oza, esan ziren danek baietz oso ondo eta hala, baina gero enindu nindor kautatu. Eta kanpon gehatu nintzen, handik aste betea deitu ziren, esateko Vanessa Martinek hautatu nindula eta ba, programan segitzen nula.
Mm-hmm. Eta, ilusio ingo zizun, deiak, edo harrapatu zintuen pixka bat jokoz kanpo.
Espero, ni, joe, gaina, kalkulatzezu, hogei sartu zian. Kanpon gehatu ginean, 60 pertsona, eta 60tik lau sartze zian repeska hortan. Da, nik esan, bueno, ni ja, kanpon no, ni esperientzi bezala guai, eta listo. Eta, enun espero, deitu zien, eta harrituta egila esan.
Hmm. Aipatu zenuen are txabaleta herri txiki-txikia dela aurkezpenean.
Ez da, intxikila.
Madridekin konparatuta agian bai, ez da?
Horrea jutezeanen, bakizu, Madriden zaude, jende gehien hazian iria unditako, eta zuzea, herri batekua, ba, bueno, herri txiki bat. Ez?
Mm-hmm. Eta faktorreki saiorako prestatu zenuen kanta bat, espreski, ez da, bertan parte hartzeko?
Bai. Nik sortutakoa esatezu, edo, bai. Abesti bat sortu nun, bai.
Ruidos de ayer.
Kanta hori sortu nun nik, aukera baldimanekan finalea ailatu edo ba, fases pasatzeako, ba, aukeratzen usten bazien kanta ba, hori kantatzeko, hori euskeraz kanta bat. Eta bueno, sortu nun pixkat hortarako. Zetorren bat nire historiakin, sanijun nintzen pixkat paniko eszeniko eukiete betidanik, oain ja gutxillo, baina bueno, pixkat historio horrekin jun nintzen ba, bildurroiek kanpon usteko, ba, bueno, ba, esperientzi gehigarri bat zalako, eta hor dut inun kanta bat pixkat horren ingurun, bueno, suerti baldin mazedon, aber uste ziren kanta hori kantatzen, baina betzan egon.
Hau xe da hor duan.
Bai.
Siento los focos que alumbran oscuras mi piel. Veo miradas clavadas como un alfiler. Siento la voz que me tiembla antes de romper. Quemo mis cartas y apago el ruido de ayer. Late con fuerzas mi alma y mis ganas de ser. Poquito a poco se nubla el miedo a perder. Y de repente es diferente. Solo quiero cantar. Solo quiero cantar. Solo quiero cantar y perderme. Encontrarme en otro bar. No quiero que acabe este cuento. No quiero olvidar este cuento hoy. Ojalá fuera eterno. No quiero que acabe este cuento. No quiero olvidar este tiempo. Soy más fuerte en cada intento. Y de repente soy diferente. Solo quiero cantar. Solo quiero cantar.
hemen Danel kantuan ari zinen bitartean Aiora Urdangarin teknikariak esan du bere osabaren ahotsa du. Ahots hori Sarasuatarren ahotsa da zalantzarik gabe.
Ez dakit nik ez zetantzen baten baino izangoa.
Ze zure osaba da Jon Sarasua.
Bai. Bueno, Jon ta Aitor nahiko ezagunak. Nahiko ezagunak dira, ez? Bai. Beste guztet ez asko, baina bueno. Jon ezaguna da, baina beste osabak ere ezagunak ez izan arren instrumentu eta jotzaitu, musikan nahiko sartuta daude eta bai, noizen behin, bueno, esate, erakusteko zer dakaten sortuta neria, nahi ba, laguntza nahi baldin bae, eta hola, eta...
Zer esaten dizute,
eh? Ez dakit, ba, pixka, lasaitasuna, o kantan baten bukaeran, ez dakit, azkeneko nota, ez dakit nola usteko, bueno, alako alku txiki batzuk, eta...
Eta egiten diezu kasu edo errebelatu egiten zara?
Batzutan, bai, bestetan... Belarri batetik sartu, bestetik atera, bueno.
Hemen aipatu den beste gauza bat, mutillo honen euskalkia Aretxabaletakoa ez da. Aretxabaletarra izan arren, hitz egiten du beste hizkera batekin, beste euskalki batekin.
Bai, hori joko antzea, aitan familiozua hori jokoa da, eta orduan, itxen hola hitz egiten du. Atxabaltarrez hitzen dezakete, baina, hola, natural ateratzen zait, eta natural sentitzen dute egiten du dana.
Bai, bai. Hogeita hiru urte dituzu, eta zure belaunaldiko jendea ikusten dugu sareetan. Esango zenuke musikaren industria bera ere aldatu egin dela sare sozialen eraginez?
Nik ustez baiet. Gaina, nik ustez igartzeala kanta gehienak, abesti gehienak laburragok dira. Oain, oso motzak iteitue esaldik batez ere pentsatuta TikToken biralaiteko, bi esaldi, estribileko bi esaldi. Ola, ba, esaldi hori TikToken iteu jendeak, hogei segunduko bideo bat esaldi horiekin, eta ba, pixka bilatzea hori, esaldi batzuk birala iteko, kanta motxak jendia gero eta gehiago aspertzealako, eta gero eta azkarro aspertzealako, eta, bueno, gero, industria, ba, horren ingurun, nik usteet, odaka sensazioa, horren ingurun dola dana. Ez lehen, disko gehiago saltzezian, oain dana da interneta eta mobila eta dana azkarra.
Bi esaldi, horretara murriztu da, kanta baten letra gaur egon?
Esan genuke, baiet. Jendiak nahi du biralaitia eta jendiak hortan pentsatzeu, jendiak bere kanta entzuteko zein berdun. Eta gaur egun klabetako bat nik uste hori dala, bi esaldi klabe TikToken birala inalizateko, eta horren bitartez irikitzeizu ate bat, jendiak zu ezautzeko, zu entzuteko. Piskat tristia da, baina gola.
TikToken ia 50.000 jarraitzaile dituzu. Obsesionatzen zaituzte jarraitzaileek?
Ez. Egia esan ez. Zan nik itet... obsesionatuko banindue iloko nitun bideok ba ez dakite modan dolako ez dakite dantzaitia ba horingo eto ez dakite audio ba baino sani gustatzen zait kantatzia ni gustatzen zait musika eta nere edukidana horren ingurun dijua horren baitan dijua ordun gustatzen zaionak jarraitzen man hau pozik eta gustatzen zaionak naiotez jarraitzia ordun horratik ez dituten beste bideok ez denai jarraitzaileek eukitziagatik.
Baina musikaz bizitzeko edo musikatik diru atera alizateko ezinbestekoa izango da jarraitzaileko puru bat izatea, ez?
Danak laguntzeu, ba. Ez dakat hortaz bizi berri niktet gustatzen zaitelako, ba, diru ateratzen baeto beto.
Zu bestela musikaz aparte zertan aritzen zara?
Nik ikasiet lehen hezkuntza gradua magisteritza eta oainena bile zertan egia esan, baina suertia baldin bado datorren ikasturteako lana hortan itia ba, guztua ingoet. Osa ez da zerbait, ba, ni musika hain nahi dut, musika bakarrik eta osa, diru ateratzen baet ondo, baina bestela jarraituko eta abesten.
Sare sozialek, faktorrek isek, ate asko ireki dizkizute?
Bueno, nik usteet, mataizu laukera jendiak zu ezautzeko eta... ez dakit, atek irikio ez, gero zukin berdezu lana ez, baina aukera mataizu jendiak zu ezautzeko, eta zu erakusteko nolakoa zean, da interesatzen, baten batean interesatzen baza jo, ba zukin, bueno, zuen zutia, zukin lanitia, zure, ba hortako bai irikitzaizkitzu atek, baina ez dizu oparitzen ez erre.
Tabernetan eta aritzen zara baita ere, ez da?
Bai, noizein behin aukera baldin badakat jotzeko la tabernan bateneo ibiltzen naiz. Kontzertutxo bat, edo, bueno, kontzertua baino gehiago da, ba, ambiente girua jartzeko pixkat.
Eta zer moduzko esperientzia izaten da, horrelako lekuetan kantatzea erosoa da, tabernetan aritzea, edo nahiago izaten duzu antzoki batean eta jendea adiago duzula?
Nik uste, publikoan arabera eta kanta estiloan arabera, azkenen nere ustez, programa honek ere hontan lagundu dit, kontuatzeko nere ahotsak zertarako balio du, nere ustez zertarako balio du. Eta nere ahotsak igual ez du balio festetan, gaueko amabitan, ordubitan, kantatzeko, jendia altxa, dantza, jarri, eta ez dakit, nik igual transmititzet beste zerbait, hobeto datorrena, arratsaldeko lauretan jotzeko kontzertu bat, seiretan lauretan, taberna baten girotzeko, akustiko, neonaiko minimalista. Zaratak egegi gabe. Orduan, nahi ez dit molestatzen, jendia hitz egiten baldin bado nik irua jartzet, eta nahi gustatzen jotzia, kantatzia, eta itet. Aukera aukiko anu, festa batzutan, ez dakit, Baskalondoko, zean, beste akustikoa jotzeko, beste modu bateko zerbait, ingo nuke, baino, oza, bai, ustet, nire hotzak ez duela balio, ez dala nire indargune bat, bari, gaueko amabitan jotzia.
Asko kostatzen da hori onartzea? Zure lekua zein den konturatzea, zure ahotsak zertarako balio den, eta bereziki zertarako balio ez duen onartzea.
Piskat, egia da, hasieran ikuste duzu jendia, kontzertuk ematen, jendian nola postea, nola jartzean dantzan, eta ez dakiz er, eta nik festetan jonaiko nuke, ez? Ola jendia, ola jartzia, nire musika kantatzia, eta ola. Baina gero kontuatzea, ba, igual beste zerbait inda gehiago transmititzezu. Ni jarri naiteke kantatzen kantatziagatik ordu batetan, baina ez dit behatzen, orduan, zabai kosta zait, ze ikustezu jendia eta esatez, ba, guai hongo zan horreotia. Baina gero kontuatzea igual, ez dala zure tokila.
Orain kantatuko diguzuna, zuk zeuk euskaratuta dago, kanta hori. Ez da ze abesti da?
Zino ez da, abesti ja, Inigo Quinterona superbirala intzan kanta, eta, bueno, itzuli nun kanta hori, gaina, ez dakit, gustatzea zait, pentsatzet positibua dela gaztentzako eukitzia ez dakit, jendiak entzuteu kanta hori eta eskolan eta itxen aukera eukitzia kanta berdina euskeraz entzuteko, azkenen gaztentzako euskera sustatzeko eta sentitzen nik behintzat ekarpen bat itetela, ez? Orduan, bueno, gustatzen zaitolako itzulpenak eta itia noizen behin.
Kit nora noan amets bada aspaldi bilakatu zinen beste bat ta horroto dut pozoi hau sentitzean ere barnean zure erruz zein duzun nago nire inguruan ditut mila laino aluzinatzen ari zure beste aurpegia ikusi nahi dun maitia eta ezautu zure pentsatzeko era eta zerura behira berriz konturatzen naiz nere buruan zaudela momentu guztietan eta zerura behira berriz konturatzen naiz nere buruan zaudela ez da posible duegi da dena dago gaizki usesio onta ez dira nahiko zure keinu gutxalak ezer ez da berdina zein naizen aztu zait eta non zaude egia esan zure besarkaden falta somatzen dut zure musuak dira nire drogata nun zaude,
Ez dakit epe laburrera zeinote den zure ametsa, diskoren bat kaleratzea, gaur egun gazteek diskoa kaleratu nahi duzue edo plataformetan bakarrik egon?
Gustatuko zitzaian.
Disko bat.
Bai, kontua ekonomikoki gastu bat dala, ez? Eta egia da, Faktorek izeko esperientzi honek irikitela ate bat, ba, ez dakit, ba, diskografika batzutatik idatzi die, maketak bialtzeko, igual interesatuko zailela, eta hola, kontuan nik euskera zinai detela, eta diskografika illadanak Madriden daude. Hanien naiz jungo Madridea, Madrieko diskografika batekin, ez duen nahi, oza, ez duen nahiko euskerazko musikain, ez dira ikusten zentzuik, ordun ez dakit hemen aukera eukiko eten. Ze azken diskografiko batek emateizu laguntza ekonomikoki eta produktu obio ateratzeko. Kontua da hori, ba, nik euskera zin nahi detenez, ez dakit, no lengoeten, bestela nere kabuz moldatuko naiz. Baina...
Autoekoizpena da gaur egun musikari gazte askok baliatzen duten formula, ez da? Beraien musika grabatzeko.
Bai, baina beti nahi dezu emaitza obio inez, eta azken ni bakarrik saiatu nahi ziten grabatzen, eta baina denbora asko ze gehiago pasako den nik, profesional batek baino, eta gaina inbeste denbora kanta berdinai bueltak ematen gauza txikik zuzentzen, azkenen kanta taz nekatu itezea, o alde batea ustezu beti, eta, bueno, ez dakit nola ingoetan, baina gustatuko zitzaian.
Daniel Sarasua, guk zaharkituta gaudenok horrela ezagutuko zaitugu izena bizenekin, baina sareetan bilatu nahi zaituenak nola aurkituko zaitu?
Ba, nahi baue TikToken dakat, Daniel.0 bat, erresa da, eta Instagrameko nire kontua Daniel SG, dana jarraian. Pia bizenen zeak.
Daniel SG, Daniel Sarasua?
González.
González. Eskerrik asko, besarkada bat.
Zuei.